Ja, piemēram, šī atalgojuma palielināšanai paredzētos līdzekļus, kas bija domāti Valsts ugunsdzēsības un drošības dienestam, tas būtu izlietojis atbilstoši mērķim, tad katrs ugunsdzēsējs varētu saņemt par 45 eiro mēnesī vairāk. Tāpat mēs redzējām arī atšķirības starp dažādām institūcijām jau šīs iekšlietu nozares iekšienē. Jo, piemēram, kamēr valsts robežsardze atalgojuma palielināšanai piešķirto finansējumu izlieto zemāk atalgoto darbinieku atalgojumu palielināšanai, tad VUGD ugunsdzēsējiem glābējiem atalgojums joprojām ir zemāks nekā citiem iekšlietu dienas strādājošiem. Jāsaka, toties VUGD un valsts policijas augstākajām amatpersonām atalgojums ir ievērojami lielāks kā tāda paša līmeņa amatpersonām valsts robežsardzē. Un šis atšķirība ar valsts policijas augstāko amatpersonu atalgojumu sastāv pat 55%.